สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Thinking Machine Jensen Huang NVIDIA and the World's Most Coveted Microchip โดย Stephen Witt เป็นหนังสือชีวประวัติธุรกิจและประวัติศาสตร์เทคโนโลยีที่ใช้ชีวิตของ Jensen Huang และการเติบโตของ NVIDIA เป็นแกนหลักหนังสือไม่ได้เล่าเพียงเรื่องผู้ก่อตั้งบริษัทที่ประสบความสำเร็จแต่พยายามอธิบายว่าเหตุใดบริษัทที่เริ่มจากกราฟิกการ์ดสำหรับเกมจึงกลายเป็นผู้เล่นสำคัญที่สุดรายหนึ่งของยุคปัญญาประดิษฐ์จุดเด่นของงานนี้คือการย้ายสายตาจากอัลกอริทึมและโมเดล AI ไปยังฮาร์ดแวร์สถาปัตยกรรมการประมวลผลและระบบนิเวศนักพัฒนาที่ทำให้ AI สมัยใหม่เกิดขึ้นจริงๆวีดเขียนในแนวสารคดีธุรกิจที่อ่านง่ายแต่มีฐานข้อมูลจากประวัติองค์กรการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และบุคลิกการนำของหวางหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจ NVIDIA ไม่ใช่แค่ในฐานะบริษัทชิปแต่ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจ AI ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกชีวิตของเยนเซนหวางในฐานะกุญแจอ่านวัฒนธรรม NVIDIA หนังสือใช้ชีวประวัติของเยนเซนหวางเพื่ออธิบายรากของวัฒนธรรม NVIDIA ตั้งแต่วัยเด็กของผู้อพยพไปจนถึงบทบาทผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ที่ผลักดันบริษัทผ่านหลายรอบวิกฤตประเด็นสำคัญไม่ใช่การทำให้หวางเป็นวีรบุรุษอย่างง่ายแต่คือการแสดงให้เห็นว่าบุคลิกของผู้นำส่งผลต่อโครงสร้างการตัดสินใจขององค์กรอย่างไรหวางถูกนำเสนอในฐานะผู้บริหารที่เข้มข้นกับรายละเอียดทางวิศวกรรมเชื่อในการวางเดิมพันระยะยาวและพร้อมให้บริษัทรับความเสี่ยงก่อนที่ตลาดจะเห็นโอกาสชัดเจนมุมนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่า NVIDIA ไม่ได้เปลี่ยนทิศเพราะโชคหรือเพราะกระแส AI เพียงอย่างเดียวบริษัทสร้างนิสัยองค์กรที่อดทนต่อความไม่แน่นอนยอมลงทุนกับเทคโนโลยีที่ยังไม่มีตลาดใหญ่ทันทีและรักษาความเชื่อเรื่องการประมวลผลแบบเร่งความเร็วอย่างต่อเนื่องการเล่าชีวิตหวางจึงทำหน้าที่เป็นกรอบวิเคราะห์ธุรกิจมากกว่าชีวประวัติส่วนตัวล้วนๆประเด็น2จากกราฟฟการ์ดเกมสู่สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ของยุค AI หนึ่งในข้อเสนอหลักของหนังสือคือการปฏิวัติ AI ไม่ควรถูกมองว่าเกิดจากความก้าวหน้าทางอัลกอริทึมเท่านั้นวิชี้ให้เห็นว่าความสามารถของ AI สมัยใหม่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนสถาปัตยกรรมการประมวลผลอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะบทบาทของ GPU และการประมวลผลแบบขนานเดิมที NVIDIA เติบโตจากตลาดเกมเพราะกราฟิก3มิติต้องใช้ชิปที่คำนวณงานจำนวนมากพร้อมกันความสามารถแบบเดียวกันนี้กลับเหมาะกับงานฝึกโมเดล AI ซึ่งต้องคำนวณเมทริกซ์และข้อมูลจำนวนมหาศาลซ้ำหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าฮาร์ดแวร์ไม่ใช่ฉากหลังของ AIแต่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ความคิดทางทฤษฎีขยายตัวเป็นระบบใช้งานจริงจุดแข็งของ NVIDIA ไม่ได้อยู่ที่ชิปเพียงชิ้นเดียวแต่อยู่ที่การสร้างแพลตฟอร์มเครื่องมือซอฟต์แวร์และความคุ้นเคยของนักพัฒนานี่คือเหตุผลที่บริษัทกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่แค่ผู้ขายอุปกรณ์ประเด็น3การเดิมพันกับ AI ก่อนตลาดเห็นมูลค่าของกำลังประมวลผลหนังสือให้ความสำคัญกับช่วงที่ NVIDIA เริ่มมองเห็นว่า AI จะกลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ของกำลังประมวลผลประเด็นนี้สำคัญเพราะในเวลานั้น AI ยังไม่ได้กลายเป็นกระแสหลักแบบหลังยุคโมเดลภาษาขนาดใหญ่การตัดสินใจของ NVIDIA จึงเป็นการอ่านทิศทางจากลักษณะของงานคำนวณมากกว่าจากความต้องการตลาดที่พิสูจน์แล้วฟุตอธิบายว่าบริษัทเริ่มเห็นว่าเครือข่ายประสาทเทียมและงานเรียนรู้เชิงลึกต้องการชิปที่สามารถประมวลผลจำนวนมากพร้อมกันซึ่งเข้ากับจุดแข็งของ GPUการพัฒนาเครื่องมืออย่างคูดาและซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้นักวิจัยใช้ GPU กับงาน AI ทำให้บริษัทไม่ได้รอให้ตลาดเกิดขึ้นเองแต่ช่วยสร้างตลาดนั้นขึ้นมาเรียนเชิงธุรกิจคือนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานมักต้องมาก่อนความต้องการที่มองเห็นได้ชัดผู้นำที่เข้าใจกลไกทางเทคนิคอาจมองเห็นเส้นทางเชิงพาณิชย์ได้เร็วกว่าผู้ที่ดูแต่ยอดขายปัจจุบันประเด็น4ระบบนิเวศนักพัฒนาและเครื่องมือซอฟต์แวร์คือคูเมืองของ NVIDIAหนังสือไม่ได้อธิบายความสำเร็จของ NVIDIA ด้วยประสิทธิภาพชิปเพียงอย่างเดียวจุดที่ลึกกว่าคือการแสดงให้เห็นว่าบริษัทสร้างระบบนิเวศที่ทำให้นักวิจัยวิศวกรและบริษัท AI ทำงานบนเทคโนโลยีของ NVIDIA ได้สะดวกขึ้นเรื่อยๆเมื่อฮาร์ดแวร์เชื่อมกับซอฟต์แวร์ไลบรารีเครื่องมือพัฒนาและความรู้สะสมของชุมชนการเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกอื่นย่อมมีต้นทุนสูงนี่คือคูเมืองทางธุรกิจที่ต่างๆจากการมีผลิตภัณฑ์ดีเพียงรุ่นเดียววิทย์ทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีระดับโครงสร้างพื้นฐานชนะด้วยการสะสมความเข้ากันได้ไม่ใช่แค่การชนะด้วยสเปคบนกระดาษเพื่อมหาวิทยาลัยห้องแลบและบริษัทเริ่มฝึกคนกับเครื่องมือชุดเดียวกันเครือข่ายผู้ใช้ก็ยิ่งขยายอำนาจของแพลตฟอร์มนั้นเด่นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าต่อผู้อ่านสายธุรกิจเพราะอธิบายว่าความได้เปรียบเชิงเทคนิคจะกลายเป็นความได้เปรียบเชิงตลาดได้อย่างไร เทรนด์สุดท้ายอำนาจของโครงสร้างพื้นฐาน AI และคำถามต่ออนาคตเมื่อ NVIDIA กลายเป็นแกนกลางของฮาร์ดแวร์ AI หนังสือจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงอำนาจของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานควิดสำรวจความหมายของการที่องค์กรจำนวนมากตั้งแต่บริษัทเทคโนโลยีไปจนถึงรัฐบาลและห้องวิจัยต้องพึ่งพากำลังประมวลผลชนิดเดียวกันมากขึ้นสิ่งนี้ทำให้ NVIDIA ไม่ใช่แค่ผู้ชนะในตลาดชิปแต่เป็นผู้กำหนดเงื่อนไขบางส่วนของการพัฒนา AI ทั่วโลกหนังสือยังแตะภาพอนาคตที่หวังเชื่อมโยงกับการประมวลผลแบบเร่งความเร็วเช่นหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติอวตารเสมือนจริงและสื่อที่สร้างด้วย AI อย่างไรก็ตามงานไม่ได้ให้คำตอบสุดท้ายว่าอนาคตดังกล่าวจะนำไปสู่สังคมแบบใดจุดนี้เป็นทั้งข้อจำกัดและความสมจริงของหนังสือมันแสดงให้เห็นว่าแม้ผู้นำเทคโนโลยีจะมีวิสัยทัศน์กว้างผลลัพธ์ทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของ AI ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนโดยสรุป The Thinking Machine เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจ AI ธุรกิจเทคโนโลยีผู้นำองค์กรและประวัติศาสตร์ซิลิคอนแวลลีย์โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานวิศวกรรมลึกประโยชน์ทางปัญญาหลักคือหนังสือช่วยเปลี่ยนวิธีมอง AI จากเรื่องโมเดลและซอฟต์แวร์ไปสู่ชั้นโครงสร้างพื้นฐานที่มักถูกมองข้ามผู้อ่านจะเข้าใจว่าทำไมกำลังประมวลผล GPU เครื่องมือซอฟต์แวร์และระบบนิเวศนักพัฒนาจึงมีผลต่อทิศทางของนวัตกรรมไม่น้อยกว่าแนวคิดทางคณิตศาสตร์สำหรับผู้บริหารหรือผู้ประกอบการหนังสือให้บทเรียนเรื่องการวางเดิมพันระยะยาวการสร้างแพลตฟอร์มและการเปลี่ยนความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้เป็นอำนาจตลาดเมื่อเทียบกับหนังสือ AI ทั่วไปที่มักเน้นความเสี่ยงเชิงสังคมหรือความก้าวหน้าของโมเดลงานของวิทโดดเด่นเพราะเล่าประวัติ AI ผ่านบริษัทฮาร์ดแวร์และการตัดสินใจทางสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เมื่อเทียบกับชีวประวัติผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีหนังสือเล่มนี้มีน้ำหนักมากกว่าเรื่องบุคลิกผู้นำเพราะเชื่อมคนองค์กรชิปและระบบเศรษฐกิจเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมคุณต้องการสนับสนุนสตีเฟนวิทคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่